Žalm 37 do 11. verše a pak od 27. verše. Od začátku do 11. a od 27. do 40. verše. A o přečtení prosím Elišku.
Dobré ráno přeji. Davidův, nezrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené bílí zvadnou. Doufej Hospodina, konej dobro v zemi, přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako poslední jas tvoje právo. Stíž se před Hospodinem a čekej na něj. Nezrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nezrušuj se, ať se nedopouštíš zlého, neboť zlovolníci budou vymíceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Ještě maličkost a bude pro své volníky. Všimnete-li si, jeho místa bude prázdné, ale pokorný obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. Odstup od zla, konej dobro, na věky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě své volníků bude vymíceno. Spravedlivý obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. Má v svém srdci boží zákon, jeho kroky nezakolísají, své volní však číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti, ale Hospodin ho v jeho ruce nedopustí, aby své volně byl souzen. Slož naději Hospodina, drž se jeho cesty, povýší tě a obdržíš zemi. A spatříš, jak budou svévolníci vymíceni. Viděl jsem krutého svévolníka, rozpínal se jako bujné křoví. Odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení. Přidružuj se bez úhonného, hleď na přímého. Pokorný muž bude mít potomstvo, za to spůrný budou do jednoho vyhlazení. Potomstvo své volníků bude vymíceno. Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v času soužení jim bývá. Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává. Dá jim z moci své volníků vyváznout a zachrání je, protože k němu utíkají.
Děkuju. Byl to poměrně dlouhý oddíl, ale já k tomu přidám ještě z Nového zákona, z Matouše 5.5. Nemusíte to snad ani hledat, protože je to jeden verš krátký. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Povězme si nejprve, jakou tichost zde Pán Ježíš blahoslaví. Nechválí jen ty, co nekřičí, nepůsobí hluk a neobtěžují okolí hlasitou hudbou. Kraličtí vysvětlují, že jde o lidi, kteří dokáží v úzdu pojímat své vášně, náklonost i pomstu, kteří umějí snášet své bližní. Takováto ticho se projeví rozmanitým způsobem. Apoštol Pavel například zdůrazňuje potřebu tichosti, když mluví o křesťanském napomínání. Tyto choulostivé záležitosti nelze řešit jinak, než v duchu tichosti. Apoštol Petr se zase obrací k ženám v církvi a klade jim na srdce, ať nechtějí vynikat vnějšími ozdobami, ale ať se raději zdobí, ať je raději zdobí tichý a pokorný duch, který je před Bohem velmi vzácný. V tomto blahoslavenství Pane Ježíš myslí zejména na ty, kteří se dokáží spokojit s tím, co mají. Nebojí se o moc, nemají široké lokty a nesnaží se získat přední místo. Neprosazují sami sebe a nesnaží se za každou cenu vyniknout. Nečiní si nárok na rozhodující slovo. Nechtějí překřičet a ukřičet ostatní. Všechny tyto způsoby světa jsou jim cizí. Jsou spíše skromní, nenápadní, ohleduplní, přející, laskaví, vlídní a mírní. Mohli bychom mezi ně zařadit i ti, co tiše, trpělivě a s láskou pečují o své nejbližší. Zejména nemocné nebo jinak postižené děti, péče o nemocné dospělé i staré lidi. Tito lidé pociťují újmu nemocného jako újmu vlastní a navíc za ně nesou zodpovědnost. Mnohdy tiše trpí více než sám nemocný. Zdávají se svých zájmů a svůj život přizpůsobují nemocnému. Radí-li moudrost světa vždycky ve všem uplatnit svůj nárok a bít se o své právo, Kristus učí moudrosti. Ne hlava, nehlava, ne tvrdošíně a neústupně, ne za každou cenu. Už proto, že při takovém nesmlouvavém a zásadovém postoji zpravidla přijdou k úhoně věci, které jsou mnohem důležitější a potřebnější než ty, za které se zrovna bije. Třeba to své prosadí, třeba mu dají za pravdu a uznají jeho nároky. Třeba to i na druhým vyhraje, ale velmi často na úkor dobrých vztahů, přátelství a ovšem i víry a dalších duchovních hodnot. Toto jednání je dobře patrné zejména mezi politiky ve vládě. Ale každý jistě máme i vlastní zkušenosti ze svého okolí. Něco málo takový člověk získá, své duši však uškodí. Tvrdost, neústupnost, bezohlednost to člověka ubíjí a to pohřbívá i vztah k Bohu. O nic menšího než o vztah k Bohu nejde. Tichost to není jen nějaká křesťanská ctnost, to je to, co vyrůstá přímo z našeho vztahu k Bohu. To je odezva na Boží jednání s námi. Vzpomeňme si na Ježíšovo podobenství, kde je ve vztahu mezi Bohem a člověkem zobrazen vztah pána a služebníka, který byl dlužen 10 000 hřiven. Co všechno jsme my, lidé, svému pánu dlužni? A co dělá on? Vymáhá, nač má nárok, hádá se s námi o své pohledávky vůči nám. Právě v tom je přece podstata evangelia, že to Pán Bůh tak nečiní. nelpí na tom, co má dostat. Ustupuje od svých nároků. Do oblasti práva a strohé spravedlnosti vstupuje naprosto neprávnický pojem slitování. I slitoval se nad ním pán a jeho dluh jemu odpustil. Tak je to v krajické Biblii. V ekumenickém překladu je slovo slitovav nahrazeno slovem ustrnul se pán nad oním služebníkem. Matouš 18:27. Když nás pán Bůh nevolá, když se s námi nesoudí, aby od nás žádal, co jsme mu povinni, když nám místo toho posílá pána Ježíše s poselstvím odpuštění a spásy, můžeme my, omilostnění dlužníci, přistupovat ke svým bližním jinak než duchu tichosti? Tak, a co to, co bylo dosud řečeno, mohlo by zbudit představu, jako by pán Ježíš blahoslavil lidi ušlápnuté, kteří jen mlčí, nedokáží se ozvat a s ohnutým hřbetem všechno trpě snášejí. Kristovská tichost však neznamená mlčení a zakřiknutost. V první epištole Petrově se slova tichost užívá v pozoruhodné souvislosti, že křesťané mají vydávat počet za své naděje, mají vysvětlovat a obhajovat svoji víru, ale mají to činit v tichosti a bázni. Být tichý neznamená tedy být potichu. Být mírný neznamená nevšímat si zla. Být laskavý neznamená schvalovat křivdu. Křesťan nemlčí. Křesťan odpovídá, hájí čest, ne svou, ne čest církve, ale čest Pána Ježíše Krista. Je přece svědkem. Jeho svědectví se však neděje světským způsobem, nýbrž duchu, tichosti, mírnosti a lásky. V tomto směru nám mohou být příkladem evangeliští předkové. V naprosté většině neměli přední místa. Nehledali moc. Málo kdy uplatňovali světský vliv. Mnoho museli snášet. Ale přece se neváhali ozvat. Psali obrany své víry, vysvětlovali, že nejsou kacíři, předkládali své vyznání panovníkům, nemlčeli. Hleděli dosáhnout lepšího postavení, ne kvůli sobě, ale ve prospěch Božího díla a všeho lidu. Často je to stálo i život. Vzpomeňme na Jana Husa. Ale nemusíme chodit tak daleko. Vidíme, že přímo zde v Chotěboři 3. února 1421 byli čeští bratři nahnáni do chotěbořských stodol, stodoly zapálili a 300 jich v nich v ohni zahynulo. Podobné to bylo v Loších u Kutné hory, Chrudimi nebo v samotné Kutné hoře, kde je zaživa házeli do šachet. Kdybychom znali jejich jména, možná, že jejich potomci v Chotěboři a okolí žijí, ale o pánu Ježíši nic neví. A nemůže za to jen bolševický režim. Dnes mohou pána Ježíše vyznat bez rizika. Kéž by se objevili u Božího slova v nové chotěbořské stanici. Snad jediné jméno, které je známé, je hromádka z Jistebnice, který byl upálen chludím je na náměstí. Ty stodoly jsou ještě v Chotěboři, ne ty původní, ale v okolí Chotěboře je ještě dost stodol, které už dnes jsou přestavěné na garáže a na různá pracoviště podnikatelů. Tady jenom na okraj bych měl takovou poznámku, že jsem hledal na mapě v Loších u Kutné Hory. Ty Loši jsem tam jako obec nenašel. Možná, že je spojená s nějakou jinou obcí, možná, že se změnila název a možná, že to bylo jenom určité území, protože ve staré kronice je napsáno že byli upáleni v Loších mezi horou Kutnou a Čáslaví. Ale není důvod kronikáři nevěřit. Tichost nezůstane nikdy skryta. Vnímáme ji všemi smysly. Zrak, sluch, čich, chuť, hmat a dokonce, jak jsme slyšeli, i zdobí. Běžný návštěvník shromáždění ale ji pozná až podle ovoce. Uslyší písně, chvály zpěváků, uvidí květiny na kazatelně nebo ve okně, ucítí ochutná oběd při zborovém dnu nebo občerstvení po shromáždění, vidí určitě čistě uklizenou modlitebnu, ať je venku mráz nebo horko, modlitebně je vždy příjemně, v zimě je vyklizené parkoviště, může sledovat, jak přibývají peníze na kontě sboru, ví, jak je pečováno o děti, tady pod podlahou, o péči dlouhodobě nemocných jsem se už zmínil. Když se stavěla modlitebna, běžný pracovník večer praštil s nářadím a šel domů. Druhý den bylo nářadí ubyto, uklizeno a zas byl připraven materiál a vše, co bylo k práci potřeba a tak dále. A to nemluvím o těch, kteří tiše a skrytě doma vysílají k Pánu Bohu modlitby a prosby za duchovní práci. Dovolím si tvrdit, že tak překvapivě rychlý příchod nového kazatele je jejich výsledek. Važme si tichých a učme se být tiší. Jedinečný výklad o tichosti nalezneme v tom 37. žalmu, jak jsme si odčetli na začátku. Zde máme přímý návod, jak se má člověk tichosti učit. Předtím se má mít na pozoru ve chvíli, kdy ho přepadá pocit ukřivděnosti a všecko v něm začíná vřít. Nevzrušuje se kvůli zlovolníkům. Nezávidí těm, kteří jednají podle, nebo páší nepravosti, jak to překládají kraličtí. Nezrušuje se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nezrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Tento žalm připomíná i jinou důležitou věc, že totiž nejde jen o tichost před lidmi, ale i před Bohem. Kdo se příliš prosazuje před lidmi, ten obyčejně nedokáže být tichý a pokorný před Bohem. Nespokojenost vůči lidem nezřídka přeroste v reptání i vůči Bohu. Proto je tam napsáno, stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Očekávat na Hospodina, kolikrát se to ozývá? Nebo doufej v Hospodina, svou cestu svěř Hospodinu, on sám bude jednat. Proto si člověk může dovolit být tichý, protože může vše svěřit Pánu Bohu. Proto nemusí tvrdě prosazovat sebe a své nároky, protože může vše vložit do jeho rukou. To je základ křesťanské tichosti. Ne, že stejně nelze nic dělat, ale že Pán Bůh to dokoná za mne, že se mě ujme a že svou věc dovede ke správnému cíli. Křesťanová tichost je umožněna důvěrou v Boha. Nejsem tu přece já sám, je zde i on a proto vím, že o nic nepřijdu. Ale v tomto žalmu se také poprvé ozvalo zaslíbení, že právě tiší dědičně obdrží zemi. To je úžasný slib, který Pán Bůh dává tichým. Nejen, že nebudou zkráceni, že na tom nebudou tak zle, ale že budou mít všecko, že jim bude patřit celá země. Tak to doslova říká Pán Ježíš, že tiší zdědí zemi. On neříká, že v tichosti může člověk hledat čeho dosáhnout, je-li vytrvalý a trpělivý. On vyhlašuje úžasnou, nepředstavitelnou budoucnost, kdy vše bude jinak, než jak jsme zvyklí. Kdy svět nebude ovládán mocnými, ale země bude jednou proždy odezdána tichým. To, co Pán Ježíš slibuje, to jsou veliké a převratné události. Ale jak tomu rozumět? Jak se to stane? Jisté je, že se to nestane samo od sebe a také, že to nedosáhneme my, lidé, nějakým svým způsobem. Učinit, aby země jednou provždy patřila tichým, to není v našich silách, v silách člověka pokaženého hříchem. Něco takového může způsobit jedině Bůh. A navíc je to zaslíbení tak převratné, tak neodpovídající tomu, jak to na světě doposud chodí, že něco takového nelze očekávat v rámci přirozených dějin světa. Něco takové je možné v rámci té budoucnosti, kterou Bible nazývá novým věkem. V rámci Kristova království, jemuž nebude patřit jen nové nebe, ale také nová země. Tady teprve se uskuteční, že tiší dědičně obdrží zemi. A přece to není jen budoucnost. Určitý náznak tu máme. Věříme, že Boží království přichází. Věříme, že skrytě roste a působí již uprostřed přítomného světa, pak to znamená, že se něco z toho Kristova zaslíbení už teď musí uskutečňovat. Že Kristus už tichým aspoň kus země dává, že nám již něco skutečně patří. Nejen s nebem, ale i se zemí je spjato Boží dílo. Svět říká, nechte jim jejich nebe, a tu nepřekážejí na zemi. My se však neohlížíme jen po nebi, ale i po zemi. Ta je naším dědictvím. Ten malý kousek země na Golgotě, kde byl Pán Ježíš ukřižován, těch několik čtverečních metrů jeho hrobu, který zůstal prázdný, když stál z mrtvých, to je začátek. To je naše první dědictví. A pak přichází bor, církev, společenství, bratří, sester, to malé stádečko, je kus našeho dědictví. I tato modlitebna, místo vzývání Božího jména, místo přijímání Božích darů, prostor důvěry. Kde se už nyní jako křesťané cítíme doma. Je to začátek, to je záloha na slib, který jednou Bůh splní celý. A z toho Kristova slibu žijeme. Ne z toho, co vidí naše oči, ne ze svých částečných církevních a náboženských úspěchů, ne z lidské naděje, že ten a ten zůstane věrný, z toho víra nežije. Víra žije z Kristova slova, z výhledu, který před námi otvírá. To znamená i ze slibu, že tiší dědičně obdrží zemi. Amen. Starší děti asi.